Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Emisija koja je pred vama više je nalik na crnu hroniku balkanske ekonomije kojoj konce vuku političari. Ali da je to nažalost naša stvarnost dokazujemo i sljedećim primjerima. Hrvatska policija pohapsila zaposlene farmaceutske tvrtke, 30 trgovačkih putnika i 50 ljekara zbog mita i korupcije. Mali su dioničari u Republici Srpskoj odlučili vratiti svoja preduzeća kad već neće policija, entitetni pravosuđe. Povlačenje Miškovića iz lista presu u Beogradu potvrđeno je da je ovaj tajkun zapravo bio većinski vlasnik tog dnevnika. O svemu detaljnije u minutama koje slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija privela je kompletnu upravu jedne manje farmaceutske tvrtke i 30 njihovih trgovačkih putnika zbog sumnje da su više godina potplaćivali ljekare opšte prakse da pacijentima prepisuju upravo njihove lijekove. Bez obzira da li su oni od konkurencije možda učinkovitiji. Za 9 osoba zatražen je pritvor, a prijavljeno je još 50 ljekara. Ovo je, javlja Eni Zebić, do sada najveća akcija policije i državnog odvjetništva u farmaceutskoj industriji.
Nakon tromjesečne istrage policija je privela 4 šefova ludbreške tvrtke Farmali i 27 njihovih trgovačkih putnika pod sumnjom da su od studenog 2009. do trenutka uhićenja kontinuirano podmećivali liječnike i apotekare da pacijentima prepisuju njihove lijekove. Za njih 9 zatržan je pritvor. Zbog primanja mita kazneno će biti prijavljeno 49 liječnika opće prakse i jedna apotekarka, a istraga se provodi protiv ukupno 76 osoba. Ministar zdravlja Rajko Ostojić pozdravio ovu policijsku akciju i naglasio kako ovom istragom nije ugroženo funkcioniranje sustava primarne zdravstvene zaštite.
Bilo kakav oblik korupcije u zdravstvu neću tolerirati, niti ću imati razumijevanja za sve one koji javni interes koriste radi osobnog dobitka. Takvi pojedinci nanose golemu štetu velikoj većini liječnika koji pošteno rade svoj posao i što je najgore, ruše povjerenje pacijenata u zdravstveni sustav.
Ludbreški Farmal dio je velike njemačke farmaceutske kompanije Dermafarm, a na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje s koje liječnici opće prakse mogu na recept prepisivati lijekove, bilo je 117 njihovih proizvoda. Da bi motivirali liječnike da pacijentima propisuju njihove lijekove, njihovi ljudi na terenu podmećivali su ih gotovinom, bonovima i putovanjima na račun Farmala. Jedna bivša djelatnica Farmala kaže kako su svi bili pod strašnim pritiskom uprave, kojoj je jedini cilj bilo dizanje prodaje lijekova. Mi to za liječnike dobivali smo bonove za razne trgovačke lance, ispričala je medijima. Dijelili su nam ih svaki mjesec u kuvertama u sjedištu firme u Ludbregu. Mi smo ih davali liječnicima ovisno o visini narudžbe. Kako je kazala, radilo se uglavnom o bonovima od 20.000 kuna, oko 3.000 eura. S druge strane, ona kaže kako su pojedini liječnici nazivali i tražili bonove konkretnog trgovačkog lanca, a kada bi im bio ponuđen neki drugi, prijetili su inspekcijom i policijom. Mito je bilo u vrijednosti 5 do 10% prepisanih Farmalovih lijekova, a za sada se zna da je isplaćeno oko 3 milijuna kuna, oko 400 tisuća eura. Zanimljivo je da je cijelu akciju pokrenula jedna novinarka, Nataša Škaričić iz Zagrebačkog dopisništva Slobodne Dalmacije, koja za naš radio kaže.
Prvu informaciju o cijelom tom sistemu su dobili od mene. Ne radi se o nikakvom zviždanju, jer ja nisam zaposlenik farmaceutske industrije, nisam liječnica. Ja sam novinarka koja je većinu svog radnog vijeka posvetila pitanju zdravstva i korupcije u zdravstvu. Cijelom tog posla sam relativno često u kontaktu s DORH-om i evo, jedan od nekih naših razgovora je završio s ovom istragom, odnosno s ovim hapšenjima na kraju.
Nažalost, Farmal nije usamljen u takvom ponašanju. Liječnike opće prakse, odnosno po novom obiteljske medicine, mjesečno u njihovim ordinacijama obilazi po 10 ili 15 zastupnika farmaceutskih kuća i sugerira da pacijentima propisuju baš njihove proizvode, a neki su spremni liječnike i dodatno motivirati. Liječnica obiteljske medicine Lidija Gajski, poznata po kritici postupanja farmaceutskih kompanija, u to se niz puta osvjedočila.
To tim više što su velike farmaceutske kompanije, strane kompanije, pred 15, odnosno 20 godina upravo bile one koje su ovakve običaje, recimo to tako, odnosno koruptivnu praksu i uvele u naš zdravstveni sustav.
Može li ova akcija kodnog imena Hipokrat biti početak kraja korupcije u zdravstvu? Za ministra Ostojića odlučan udarac nastupa već sljedeći mjesec.
Vrlo jasno će se preko informatizacije pratiti od 15.12. koji liječnik propisuje koji lijek, da li preferira određenu skupinu lijekova, da li se grupiraju ti lijekovi jedne farmaceutske tvrtke. Na taj način ćemo vrlo jasno klasterirati potencijalne uzroke korupcije, odnosno mogućnosti korupcije i naravno imati sankcije.
Nataša Škaričić kaže kako sada sve ovisi o političkoj volji izvršne vlasti.
Ova priča o farmalu konkretno pokazuje kako funkcionira cijeli odnos farmaceutske industrije sa sustavom obiteljske zdravstvene zaštite. Sada je na izvršnoj vlasti da iskoristi podatke koji izlaze iz ove istrage i da ozbiljno razmisli o tome kako riješiti problem korupcije.
Međutim, činjenica da po njenoj ocjeni ministar umanjuje dimenzije ove afere i da sve zasluge pripisuje aktualnoj vlasti ne uljeva joj optimizam. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina je jedna od država u kojoj je privatizacija obavljena na najnezakonitiji, prostije rečeno, kriminalan način. Dok se na prste mogu nabrojati firme koje su opstale, nekada najmoćniji kolektivi su preprodani, a na hiljade radnika ostalo je bez posla. I barem do sada niko nije odgovarao za pljačku. Upravo zato su mali akcionari Republike Srpske odlučili uzeti stvar u svoje ruke. Kažu, ukoliko policija i pravosuđe neće progoniti kriminalce, oni će sami vratiti svoja preduzeća. Maja Belajac pojašnjava kako.
Mali akcionari Republike Srpske nedavno su preuzeli napušteni objekat Konzuma u Banja Luci, jednog od preduzeća koje je uništeno u privatizaciji. Time su najavili odlučan obračun s kriminalom koji je opustošio brojne firme. Na adrese nekoliko pravosudnih i bezbjednostnih institucija predali su prijave sa oko 1.500 stranica dokaznog materijala protiv biznismena Petra Dušanića i grupe lica koje sumnjiče za kriminal i korupciju u procesima privatizacije. Za Dušanić tvrde da je čovjek koji je učestvovao u najviše nezakonitosti. Sekretar Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske, Ognjen Jugović, objašnjava da je Dušanić nelegalno prikupljao vaučere od građana, ulagao ih u preduzeća i tako stvarao fiktivne skupštinske većine.
Lažno je na skupštinama akcionara predstavljao da zastupa i te ljude koji od njega nikad ništa nisu dobili i koji mu nikad nisu dali saglasnost da on njih zastupa, već su, ne znajući da je to krivično djelo, dali mu svoje vaučere na prodaju.
Petar Dušanić je preko medija poručio akcionarima i radnicima da im ne duguje ništa. Jugović međutim tvrdi da su krivična djela tog biznismena očigledna i lako dokaziva, a da postoji još jedan, mnogo veći problem.
Nama je problem nefunkcionisanje državnih organa.
Jovan Knežević iz odbora povjerilaca fabrike alatnih mašina Jelšingrad.
Te su snage u sudovima, zdrave snage su povučene pred ovim kriminalcima. Proces idu tačno tranšom, se zna kom sudi i kome. I oni tim putem idu ove manje predmete koje nema brati. Iznače račke predmete. Vrlo brzo će se uvidjeti da je 10 ljudi u mreži opljačkalo 20 firmi i dovelo sigurno 5.000 radnika bez posla.
Iz Banjalučkog okružnog tužilaštva potvrđuju da su predmet zaprimili. Portparolka tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Navedena prijava je u radu kod postupajućeg tužioca okružnog tužilaštva Banja Luka Radenka Jankovića i nalazi se u fazi provjera navoda po krivičnoj prijavi.
Hiljade otpuštenih radnika, desetine hiljada prevarenih malih akcionara i stotine miliona za koliko je oštećen entitetski budžet, epilog su djelovanja kriminalaca koji su u procesu privatizacije enormno uvećali svoje bogatstvo. Radnici i akcionari ovoga puta su se udružili u namjeri da ostvare pravdu što im institucije do sada nisu omogućile. Jovan Knežević.
Mi više nećemo trpiti da nas kradu, pljačkaju institucije Republike Srpske, a ako nema institucija za njih nema ni za nas, ali mi nećemo dati svoje zarađene pare koje smo krvalo zaradili.
U organizaciji Transparency International BiH potvrđuju da kriminal u procesima privatizacije gotovo uopšte nije procesuiran. Portparolka te organizacije Ivana Korajlić.
sve ono na što je i sama komisija sumnjala da je sprovedeno na nezakonit način, sudovi su jednostavno to odbacili kao neosnovano i apsolutno nismo vidjeli niti jedan slučaj privatizacije, a gdje zaista dovoljno je samo da pogledate ugovore da vidite da su sprovedene na nezakonit način, da apsolutno nijedan nije procesuiran adekvatno i da ni za jedan nismo imali utvrđivanje odgovornosti, odnosno bilo kakve rezultate koje bi dovele recimo do hapšenja odgovornih lica i slično.
Ivana Korajlić kaže da ponašanje pravosuđa pokazuje da nema političke volje da se istraži kriminal u privatizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Zašto je bosansko-hercegovačka privreda među posljednjima na evropskoj ljestvici dokazuje i sljedeći primjer. Robna kuća Boskao iz Banja Luke nije platila prvu ratu od 2.300.000 maraka investiciono razvojnoj banci na ime izdatih obveznica. Ta je banka još prošle godine javnim novcem za 15 miliona maraka kupila kompletnu emisiju rizičnih obveznica. Sumnja se da su pare završile u Beogradu u privatnim džepovima. Podsjećanja radi, u prodaji Boske posredovao je Milorad Dodik, koji je zajedno s Miroslavom Miškovićem svečano otvorio tu, tada prodatu i renoviranu robnu kuću, koja je postala sastavni dio Miškovićeva carstva. Sa detaljima Milorad Milojević.
Od prodaje srbijanskom konzorcijumu Delta Zextra 2008. godine iz Republike Srpske u Bosku uloženo 5 puta više novca od 3 miliona maraka koliko je privatizacijom dobijeno. Vlasnici Boske prošle godine izvršili su emisiju obveznica da se izmire dugovi prema državi i radnicima. Od svih banaka jedino se investiciono razvojna banke Republike Srpske zainteresovala, te pored oštrih upozorenja javnosti, čak i unutar banke uložila 15 miliona maraka u obveznice za koje se već danas pokazuje da su nenaplative. Portparol investiciono razvojne banke Zoran Popović.
Ukoliko naše odjeljenje procijeni da u principu recimo za neki 10, 15 ili 20 dana postoji mogućnost naplate, ne bi se išlo na sudsku tužbu, a ukoliko procijene znači da ne vide mogućnost, onda bi se išlo na sudsku tužbu.
Da stvar bude gora, tek jedan dio novca od 15 miliona maraka dobijenih prodajem obveznica iskorišten je za izmirenje dugova. Nepoznat iznos iznesen je van granica države, tvrdi urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Dragan Đurić, vlasnik Zextre koja je kupila robnu kuću Boska, je veliki dio novca prebacio sebi u Beograd. On i sada vrši pritisak na skupštinu akcionara da ponovo robna kuća Boska, evo 10. decembra je nova skupština akcionara, ponovo se zaduži za 3 miliona maraka, ali tih 3 miliona maraka ne da se vrati dug IRB-u, već da se milion maraka vrati jedan stari kredit, a 2 miliona maraka da ponovo završi u Beogradu u vidu pozajmice Đurićevoj kompaniji Zextra koji je velikim financijskim problemima.
Entitetski predsjednik Milorad Dodik posredovao je u dogovaranju prodaje Boske. Danas tvrdi da nije baš upoznat sa trenutnim dešavanjem u toj robnoj kući. Aktiviranje hipoteke, Boska bi mogla ponovo preći u državno vlasništvo, no time bi se postavilo pitanje odgovornosti za privatizaciju koja je, umjesto zarade za građane, donijela veće gubitke nego kada je Boska bila javno preduzeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Miškovića se dotiče i tema koja slijedi. Predsjednik Delta Holdinga saopštio je da se kao najveći pojedinačni vlasnik povlači iz dnevnih novina Pres. Time je potvrđeno da je ovaj moćni tajkun jedan od vlasnika tog lista, o čemu se do sada samo govorkalo. U Srbiji se naime, kaže Branka Mihajlović, za mnoge dnevne novine, nedjeljnike, radio ili TV stanice samo pretpostavlja ko je stvarni vlasnik. Oni se često skrivaju iz raznih offshore kompanija, registrovanih na Kipru, u Austriji ili nekim još pogodnijim adresama.
Članica Saveta za borbu protiv korupcije, Jelisaveta Vasilić, povodom Miškovićevog saopštenja da napušta Pres, kaže:
ovo je stvarno iznenađenje i za mene. Ja sam sad čula da je on priznao da je vlasnik Presa i da se povlači. Interesantan je njegov zaključak da na taj način on pomaže nečem. Zato što nije ni trebao da bude vlasnik. Zašto je uopšte bio vlasnik?
Novinarka Gordana Suša kaže da to nije i kraj priče o skrivenim vlasnicima u tim novinama.
Ima priča da je Mišković suvlasnik zajedno sa Đilasom, ali to treba da se sazna. To što se Mišković povukao ne znači da mi znamo ko je vlasnik Presa ostao. Vidjet ćemo da li je neki bogati političar ili grupa akcionara.
Pre priznanja Miškovića da ima većinski udeo u Presu, o čemu se u javnosti šuškalo, odmah posle promene vlasti u Srbiji izbila je afera sa kućom politika, gde se ispostavilo da je jedan od skrivenih vlasnika šabački biznismen blizak Demokratskoj stranci Miroslav Bogićević. Pre toga još je jedan tajkun, Milan Beko, pre godinu dana bio prisiljen da prizna da ima vlasništvo u kompaniji Novosti. Dugo se nezvanično znalo da je vlasnik TV Pinka istovremeno i vlasnik TV Avale, iako je stanje u privrednom registru sasvim drugačije. Avala je izgubila frekvenciju tek pošto je pravi vlasnik priznao da više nema interesa da održava ovu TV kuću. Saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić o netransparentnosti medijskog vlasništva u Srbiji.
To je jedna velika nepoznanica u našem medijskom sistemu, pre svega zato što su zakoni tako uređeni da ne zahtevaju da se vide krajnji vlasnici medija.
Kako se snaći na medijskom tržištu na kome je takav haos? To nije lako ni profesionalcima, o čemu svedoči Gordana Suša.
Ja sam pre nekoliko godina, videvši da neko nosi neki tabloid, to smatrala dijagnozom, dakle bolešću. Danas, nažalost, pošto Srbija specifično u odnosu na sve druge zemlje, jer neguje takozvane političke tabloide, znači to su listovi koji se stvore ili nestaju samo zbog političkog uticaja, meni je jasno da čitajući sve zajedno mogu da shvatim ko iza koga stoji.
Saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić za slušaoce Radija Slobodna Evropa navodi neke primere.
Kurir je nekoliko puta menjao svoju uređivačku politiku. Kada je uhapšen vlasnik, on je za 100% promenio svoju politiku i tu se zna da je tu bio uticaj Demokratske stranke.
Sada?
Sada je neizvesno. Mislim da se pojavljuju uticaji druge strane. Informer je blizak novoj vlasti sa dumping cenom. Uopšte se ne zna ko njega finansira.
Blic?
Blic je bio jako pro Demokratska stranka. Vreme uspeva da održi tu neku malu distancu prema vlasti, ali se malo promenio u odnosu prema krupnom kapitalu.
Savet za borbu protiv korupcije je pre nešto više od godinu dana, u vreme kada je njena hrabra predsjednica Verica Barać bila još živa, prosledila izveštaj vladi Srbije o kontroli medija, u kome je i podatak da među 30 najznačajnijih medija vlasnici čak njih 18 nisu poznati javnosti. Oni su skriveni iza raznih offshore kompanija. Izveštaj je, kako je tada rekao jedan od medijskih znalaca, uzbudljiva krimi priča. Zašto su bogati ljudi u Srbiji razgrabili medije? Je li Saveta Vasilić na primjeru pomenutog Miškovića?
Ja znam da su stalno govorili pres je ne znam čiji, od političara. Niko nije spomnio Miškovića, nego je govorio taj list piše u korist ovih političara ili onih političara. Znaš, zato se on krije.
Jovanka Matić kaže da tajkuni imaju razloga da kriju svoje vlasništvo nad medijima.
To su ljudi koji su se obogatili 90. godina i prema kojima ova javnost ima veoma negativan stav. To bio novac sumnjivog porekla, kao što je bio recimo novac zemunskog klana, narkodilera ili tako dalje.
Veruju li naši sagovornici da će nova vlast, koja je dobila izbore na obećanju da će se boriti protiv korupcije, onemogućiti skrivenu kontrolu medija ili će iskoristiti pogodnosti da je preuzmu od svojih prethodnika? Gordana Suša i Elisaveta Vasilić.
I koliko vidim, u izmenjenim zakonima sada će morati da se zna ko je vlasnik, a ne da stoje ona čuvena retrogradna rečenica osnivač. Osnivač ne mora da bude i vlasnik.
Izgleda da oni stvarno žele da u ovom momentu, ali ne znam šta će biti sutra. U ovom momentu mi u Savjetu smatramo da je ova vlada stvarno počela borbu protiv korupcije. Jer da li bi se ovo desilo da je ostala neka druga vlada?
Uprkos optimizmu naših sagovornica, treba sačuvati rezervu, jer ako bi vlast digla ruke od medija, bilo bi to ravno čudu. Zataškanu aferu sa politikom neki smatraju pokazateljem da Dačićevo-Vučićeva vlada neće tek tako ispustiti ovaj suviše dragocen plen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje Radovanu Karadžiću nastavilo se iskazom Božidara Tomića, bivšeg pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske bosanskih Srba. Kao svjedok odbrane, Tomić je, baš kao i njegove kolege prethodne, potvrdio kako nikada nije dobio naređenja da namjerno gađa sarajevske civile. U unakrsnom ispitivanju tužiteljstva, međutim, osporene su Tomićeve tvrdnje o samoorganiziranosti bosanskih Srba zbog straha od muslimanskog i hrvatskog ekstremizma.
Dobro jutro, gospodine Tomiću.
Dobro jutro, gospodine predsjedniče.
Ja bih sada pročitao sažetak izjave gospodina Tomića na engleskom jeziku.
Kao i kod svjedočenja prethodnih svjedoka obrane, optuženi Karadžić se samo kratko pozdravio s bivšim pripadnikom VRS-a, nakon čega je krenuo sa čitanjem sažetka izjave, koja je bila u skladu s njegovom tezom da nije on poveo bosanske Srbe u rat, nego da su se oni samo organizirali zbog prijetnji hrvatskih i bošnjačkih političkih predstavnika. Svjedok Tomić, unakrstom ispitivanju optužbe, potvrdio je kako je zbog straha sa susjedima organizirao straže u Sarajevskoj Ozrenskoj ulici.
Predsjednik stranke demokratske akcije gospodin Izetbegović, predsjednik Herceg Bosne i Hrvatske demokratske zajednice Mate Boban bili su vrlo, kažem, neprijatni, ovo govorim iz ugla srpskog stanovništva u Sarajevu i inače u Bosni i Hercegovini.
S druge strane, tužiteljica Catherine Gustafson svjedoka Tomića je podsjetila na huškački i prijeteći govor optuženog Karadžića u Skupštini Bosne i Hercegovine 1991. godine, čiji je snimak već puštan u sudnici.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje.
Kako bi osporilo izjave o samoorganiziranosti bosanskih Srba, tužiteljstvo je Tomića suočilo sa činjenicom da je on sa susjedima s kojima je organizirao straže u Ozrenskoj ulici odlazio u kafić Pajaco, gdje su dobivali vojne instrukcije. Također, tužiteljica Gustafson je negirala Tomićeve navode o defanzivnim akcijama teritorijalne obrane bosanskih Srba, podsjećajući na ofenzivu na području Grbavice u početnim danima rata 21. travnja 1992. godine.
Da li se slažete ili se ne slažete da su pripadnici teritorijalne obrane iz Vraca sišli u Grbavicu u pokušaju da tamo zauzmu određenu teritoriju?
Rekao sam decidirano, ne slažem se zato što znam da je na Grbavici postojao ogroman broj Srba koji je tu živio i koji su se također samo organizovali kao i mi na Ozrenskoj ulici i u drugim dijelovima, uopšte u drugim dijelovima Sarajeva.
Suđenje će se nastaviti iskazom novog svjedoka Karadžićeve obrane u vezi optužbi za teror Sarajlija, kojih je, podsjetimo, tijekom gotovo četverogodišnje opsade ubijeno oko 12.000. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Dolaskom novih vlasti više od 20 godina od ratova na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, proces suočavanja Srbije s prošlošću bit će otežan, saglasili su se učesnici javne debate o aktuelnim problemima u Srbiji koja je organizirana u Beogradskom medija centru. Tamo je bio i Milan Nešić.
Mada je na početku izgledalo da će biti drugačije, Srbija se posljednjih 12 godina, koliko je prošlo od demokratskih promjena, nevoljno suočavala i prihvatala svoj deo odgovornosti za posljedice ratnih zbivanja na prostoru bivše SFRJ. Ova zemlja je i dalje gluva za prihvatanje realnosti u regionu, konkretno u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, i svoju politiku usmerava na destabilizaciju tih država. Trenutne političke okolnosti ne daju veliku nadu da će prihvatiti princip tradicionalne pravde i pomiriti se sa činjenicama očiglednim celom svetu. Dolaskom novih vlasti taj proces će biti dodatno otežan jer, kako objašnjava Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava, čine je ljudi koji su bili deo nekadašnje ratne mašinerije, a sada sprovode politiku revanšizma.
Odnos prema svim žrtvama i svim, da kažem, onima koji su na bilo koji način stradali u tim ratovima još uvek, da kažem, ignorantski i nekako skoro da nema nikakvog načina da se ona prizove i postavi na pravi način prema tim problemima. Srbija je donela tu deklaraciju o Srebrenici koja je bila posticana od strane Evropskog parlamenta sa idejom da i regionalne zemlje donesu iste rezolucije. Naša je polovična, s obzirom da se ne pominje genocid u Srebrenici, ali s obzirom da referiše na dokumente Međunarodnog suda pravde, može se reći da implicitno ipak može da se izvuče zaključak da je to bio genocid u Srebrenici.
Šta su konkretno do sada na tom planu učinile institucije u Srbiji u posljednjih 12 godina? Usvojena je deklaracija o Srebrenici koju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić Nikolić koristi za negiranje genocida, što izaziva samo nove nesporazume sa susedima. Na poboljšanju odnosa u regionu i suočavanju sa prošlošću bio je angažovan donedavni predsednik Boris Tadić, uputivši izvinjenja za zločine počinjene u ime srpskog naroda i boravkom u memorijalnom centru Potočari i Vukovaru. Međutim, kako uočava Žarko Marković iz Beogradskog centra za ljudska prava, svaki njegov angažman sledili su postupci i izjave koji su dovodili u pitanje njegovu iskrenost. Očajan učinak, prema njegovom mišljenju, imaju i vlada, parlament i sudovi.
Konkretno, od 2000. do danas pravosnažno osuđeno 60 ljudi, oslobođeno, čini mi se, 11 i još je nekoliko postupaka u toku, pri čemu treba naglasiti da u tim postupcima postoje značajni problemi u prikupljanju dokaza, naročito kad su u pitanju predmeti sa Kosova. Postojali su brojni problemi u postupku protiv optuženih za zločin u Suvoj Reci. Postupak protiv optuženih za ubistvo braće Bitići traje već godinama i tu je praktično nemoguće doći do nekih relevantnih dokaza i tužilaštvo i sud su najuspešniji u onim predmetima u kojim dokaze prosleđuje hrvatsko pravosuđe i to je praktično najpozitivniji aspekt tog rada, jeli, državnih organa.
Uzrok takvog odnosa države prema stradalima, uporno negiranje učešća Srbije u ratu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i ignorantski stav prema problemima ratnog nasljeđa je, kako kaže direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević, posljedica toga što srpski vlastodržci nikada nisu bili žrtve.
Samo sam čekala danas naslov u novinama u kojoj piše da se neće dozvoliti ponovno ubistvo premijera. Šta vam to govori? Od štrajka glađu do praćenja, do ulaska kola i do upotrebi te slike. Dakle, zamislite koliki je značaj te tranzicione pravde ukoliko građani ove zemlje nemaju osjećaj za ono što im se čini, za inscenaciju koja se pred nama igra. Govorite da su institucije zatvorene. U kojoj meri one uopšte postoje? Drugo pitanje je, kad svi stalno kažemo država, gde vi tako posebno vidite tu državu? Čemu se ona manifestuje?
Odgovornost za ovakvu situaciju leži na obrazovnom sistemu i medijima. Loše obrazovanje, kako su se saglasili učesnici debate, uzrok konzervativnih i negativnih stavova mladih u Srbiji, prvenstveno prema Hrvatima, Albancima i Bošnjacima, dok mediji sve češće marginalizuju teme o ratnim zločinima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Priča o izvanbračnim aktivnostima generala Petreusa, koji je dao ostavku na položaj direktora CIA, nije okončana. Sada i protiv američkog komandanta u Afganistanu, generala Johna Allena, pokrenuta istraga zbog navodne neprimjerene komunikacije s prijateljicom porodice Petreus, Jill Kelly. Dužnosnici američkog ministarstva odbrane kažu da su istražitelji otkrili blizu 30.000 stranica prepiske između Jill Kelly i generala Allena u periodu od 2010. do 2012. godine. Nema međutim podataka o tome da li je glavna tema prepiske emotivne, seksualne ili sigurnosne naravi. Jill Kelly se ranije pominjala u aferi Petreus kao prijateljica porodice kojoj je Paula Broadwell slala prijeteće poruke. General Allen opovrgava da je uradio išta pogrešno i nezakonito. Američki ministar odbrane Leon Panetta objavio je kako je Allenova nominacija za glavnog čovjeka NATO-a stavljena na čekanje sve dok se ne ustvrde relevantne činjenice u vezi s optužbama. U istom obavještenju se kaže da je odgodu odobrio i predsjednik Barack Obama. Panetta je također rekao da Allen ostaje u Kabulu kao zapovjednik NATO snaga sve dok ga ne zamijeni ranije utvrđeni novi zapovjednik Joseph Dunford. Ministar odbrane je pohvalio generalov posao u Afganistanu riječima da je pod njegovim vodstvom osiguran napredak u borbi protiv talibanskih militanata. Allen je naslijedio Petreusa u Afganistanu u julu 2011. godine, a prije toga je ovaj irački veteran bio zamjenik centralne komande. 37-godišnja Jill Kelly se opisuje kao volonterka u MacDill zračnoj bazi u Tampi na Floridi, gdje je i sjedište glavne komande. Obojica generala i Petreus i Allen su služili u toj bazi. Američki su mediji izvijestili da su agenti FBI u ponedjeljak uveče pretražili kuću Paula Broadwell u mjestu Charlotte u Sjevernoj Karolini. Nema međutim detalja o tome što su tražili u domu žene zbog koje je prošle sedmice direktor CIA dao ostavku. Prema nekim izvorima FBI istražuje da li je odnos između Broadwell i Petreusa izazvao i neku sigurnosnu štetu, te jesu li tokom njihove veze procurile i neke tajne informacije važne za nacionalnu sigurnost. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti koji su argumenti plasirali Crnu Goru među članice UN-ova savjeta za ljudska prava.
Očuvan multietnički karakter, tolerancija, pa u nekom smislu i harmoničan odnos između nacionalnih, etničkih, vjerskih grupa.
Što Cazinjani kažu o svom sugrađaninu Nuriji Pozdercu, kojemu je Izrael dodijelio status pravednika.
Drago mi je što je dobio takvo priznanje, jer svi koji spašavaju druge zaslužuju da im se oda dužno poštovanje.
Ja mislim da je Nurija Pozdjerac jedna ličnost koja je najprevednija, uvijek je bio za narod i u ime naroda.
Bili smo i u Budvi, na nezvaničnoj burzi rada.
Radimo, krpimo se, ali slabo ide. Šublju prazu, što se kaže, eto je to.
Pa vidiš kako se muči, jer dvoje moje djece je nezaposleno. Ne može naći radno mjesto.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Istražni tim Eulexa ispituje optužbe Richarda Martija o trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosovu, a u kome su optuženi bivši pripadnici oslobodilačke vojske Kosova. Prema ocjenama Fonda za ljudska prava, istraga ne uspijeva umanjiti negativan skor kojeg je svojevremeno Martijev izvještaj načinio. Iz Prištine istim povodom Amra Zajneli.
Rad Eulexovog tima kritikuje se zbog nedostatka transparentnosti i spore dinamike istrage. Portparol Eulexa Juri Las u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da se o istrazi ne može govoriti puno, te da se optužbe moraju u potpunosti istražiti.
It is also clear that this is going to be and is a very complex.
Jasno je da će ovo biti složena i teška istraga, jer ono što radimo jeste analiziranje stvari koje su se desile pre 12 ili 13 godina u različitim zonama i u različitim državama, kazao je Juri Las. Rukovodio Celoksove jedinice za istragu navode iz izveštaja Dika Martija, američki tužec Clint Williamson pre mjesec dana posjetio je Beograd gdje se sastao sa čelnicima Srbije. Najavljeno je da će on održati sastanke na Kosovu i u Albaniji, zemlje koje se pominju u izveštaju Dika Martija.
The team is continuing to secure information from a number of institutional sources.
Specijalna jedinica će nastaviti da osigurava informacije iz institucionalnih izvora, mi analiziramo te informacije i nastavljamo dalje istražne radnje. Mi također nastavljamo da razgovaramo i sa ljudima koji posjeduju relevantne informacije u vezi istrage, kaže portparol Eulexa Las. Organizacije za ljudska prava u Prištini ističu važnost provođenja detaljne istrage. Izveštaj Dika Marte optužuje premijera Hašima Faća i druge rukovodioce bivše OVK za neljudsko tretiranje i za trgovinu ljudskim organima. Predstavnici institucija Kosova odbacili su te optužbe, ali su izrazili spremnost da sarađuju u istrazi. Prema izveštaju Dika Martija, zatvorenicima su vađeni organi koji su prodavani na ilegalnom tržištu širom Evrope. Izvršni direktor Fonda za ljudska prava na Kosovu, Bekim Bljaka, izrazio je nadu da će okončanjem istrage doći do rasvjetljavanja optužbi koje su po njemu znatno oštetile političku sliku Kosova. On međutim smatra da su sastanci tužioca Williamsa nedovoljni.
Da se iće takim ime lider,
Sastanci sa liderima je samo jedna komponenta ovi istraga, inače ne bi bilo nikakvih efekata ukoliko se istraga zaustavi na taj nivo. Bez obzira na to šta će se na kraju ustanoviti, mislim da je ono dobrodošlo za kosovsko društvo, ali za političku elitu smatra Bljakaj. U optužbama o trgovini organa nakon rata na Kosovu već duže vreme se pominje takozvana žuta kuća u Burelu, Albanija, gde su navodno počinjene različite transplantacije. Do sada, međutim, još uvijek nije utvrđeno da li se tako nešto dešavalo na ovoj lokaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Crna Gora je na trogodišnji mandat izabrana u Savjet za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Velika je to obaveza za državu koja i u sopstvenom dvorištu mora unaprijediti ljudska prava. Posebno, kaže Predrag Tomović, onih čija su prava permanentno diskriminirana.
Ministar vanjskih poslova Nebojša Kaluđerović.
Crna Gora je od početka pružila snažnu podršku aktivnostima Ujedinjenih nacija na ovom planu. Konkretno zalagali smo se i za uspostavljanje samog savjeta i za njegovu institucionalnu izgradnju i potpisnici smo gotovo svih međunarodnih instrumenata iz oblasti ljudskih prava koja se sprovode kroz nacionalno zakonodavstvo te redovno izvještavamo o njihovoj implementaciji.
Čime je Crna Gora konkretno zaslužila prijem u Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava i na koji način UN procjenjuju da je neka zemlja spremna za prijem u to tijelo? To smo pitali bivšeg šefa crnogorske diplomatije i ambasadora Branka Lukovca, koji nam je kazao da je jedan od bitnih principa UN-a da u svim tijelima budu ravnomjerno zastupljeni svi svjetski regioni. No osim tog postoji drugi, važni principi po kojima Ujedinjene nacije odlučuju hoće li primiti neku zemlju u članstvo Savjeta za ljudska prava.
U slučaju Crne Gore to može biti na ovom našem prostoru, zavađenom prostoru posle dugog perioda ratovanja i tako dalje, očuvan multietnički karakter, tolerancija, pa u nekom smislu i harmoničan odnos između nacionalnih, etničkih, vjerskih grupa, kao verovatno najjači adut sa kojim je Crna Gora išla u tu kandidaturu.
Koliko će prijem u Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija podstaći vlast u Crnoj Gori da unaprijedi poštovanje i zaštitu ljudskih prava u samoj Crnoj Gori? Iz kancelarije ombudsmana vjeruju da hoće zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Laković.
Ovo članstvo, dakle, smatram kao veliko priznanje Crnoj Gori za doprinos koji je dalo unapređenju ljudskih prava svojih građana. Međutim, to će zahtijevati povećan obim obaveza Crne Gore, ali isto tako smatram da imamo dovoljne i kvalitetne ljudske resurse da odgovore tim obavezama. Inače, imamo ambiciozne planove rada na unapređenju do sada nedovoljno afirmisanog položaja ljudskih prava marginalizovanih društvenih grupa, i to prioritetno osoba sa invaliditetom, Roma, Škalije, Egipćana, također i LGBT osoba i drugih.
Dea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Pa mislim da bi svakako trebalo da podstakne vladu da poradi još više na unapređenju poštovanja ljudskih prava, na usvajanju svih međunarodnih standarda, ugovora i protokola koje Crna Gora još uvek nije ratifikovala, a da li će se to i desiti, nadamo se. Mislimo da je to odličan jedan argument za sve kojima je stalo do ljudskih prava i čestitke svim kolegama kojima je stalo do unapređenja ljudskih prava, jer smo sada dobili dodatni argument za vršenje pritiska na izvršnu vlast i zakonodavno, što da ne.
Sličnog stava je i Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, koja međutim upozorava da se jako dobri zakoni iz oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori zapravo ne primjenjuju.
Ja mislim da su neki od naših, naravno, najvažnijih pitanja koja se otvore i posljednjih godina vrlo intenzivno, na kojima se još premalo radi iz oblasti borbe protiv diskriminacije po najraznovrsnijim osnovama, ali isto tako možemo govoriti o tome koliko se poštuju prava lica u zatvorenim institucijama koje vrlo često zaboravljamo, a koja proživljavaju i tretman koji nije nepriliči našim građanima ili različite oblike torture.
Do sada su od bivših jugoslovenskih republika podršku Generalne skupštine za članstvo u Savjetu za ljudska prava dobile samo Slovenija i Bosna i Hercegovina. Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava sa sjedištem u Ženevi osnovan je rezolucijom Generalne skupštine 2006. godine u cilju rješavanja problema kršenja ljudskih prava u svijetu, zamijenivši tako Komisiju UN-a za ljudska prava. Savjet čini 47 država članica, od kojih se trećina bira svake godine na trogodišnji period. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine krajem prošle sedmice uputilo je pismo Štefanu Fileu, evropskom povjereniku za proširenje, a u vezi s dogovorom kojeg su postigli Zlatko Lagumdžija i Milorad Dodik. Predsjednici SDP-a i Saveza nezavisnih socijaldemokrata usaglasili su da će tužitelje birati entitetske skupštine, a ne pomenuto vijeće, kakva je prije bila praksa. Ovim bi promjenama pravosuđe bilo pod direktnim utjecajem politike, što je u suprotnosti s Fileovim preporukama koje je dao prilikom posjete Sarajevu, bilježi Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini ne smiruju se reakcije na dogovor Milorada Dodika i Zlatka Lagumdžije kako tužioce u ovoj zemlji trebaju umjesto Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH birati entitetske skupštine. Osim blagih reakcija nekoliko stranih ambasada u Bosni i Hercegovini te prilično nejasne poruke visokog predstavnika Valentina Incka, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH moralo se obratiti Štefanu Fileu, evropskom komesaru za proširenje. U pismu su naveli kako bi dogovor Dodika i Lagumdžije mogao vratiti unazad reformski proces u oblasti pravosuđa, ugroziti nezavisnost tužilačkog sistema u BiH te staviti ga pod političku kontrolu. Ovim pismom, kako navodi Milorad Novković, predsjednik vijeća, nije stavljena tačka na potrebu da se u proces uključi međunarodna zajednica.
Vrlo brzo će biti upućeno i drugo pismo na sve ove adrese gdje je bilo upućeno i ranije i tražit ćemo šta je tim povodom učinjeno.
Podsjetimo, Štefan File je prije godinu dana prilikom boravka u Bosni i Hercegovini izjavio:
Evropska unija snažno podržava rad Državnog suda Bosne i Hercegovine, Ured tužilaštva na državnom nivou, kao i Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Sva ova tijela pružaju veoma važan doprinos osiguranju vladavine prava u zemlji u skladu sa evropskim standardima. Stoga je od ključne važnosti da se ne dovodi u pitanje njihovo postojanje i da svaka rasprava o funkcionisanju ovih tijela ometa njihovu ulogu u državnom pravosudnom sistemu. Rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća je od posebne važnosti u poticanju konsolidacije, nezavisnosti, odgovornosti, nepristrasnosti, profesionalnosti i efikasnosti u pravosuđu.
Podršku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću daje i Medžida Kreso, predsjednica suda Bosne i Hercegovine. U izjavi za naš radio Kreso kaže kako se dogovorom lidera SDP-a i SNSD-a nastoji obezvijediti politički uticaj na sve pravosudne funkcije kako bi se mogli imenovati politički podobni kadrovi. To je, kako navodi predsjednica Bosansko-hercegovačkog suda, i novog nacrta zakona o sudovima BiH, koji neprimjetno prolazi zbog pažnje javnosti na izbor tužilaca.
Koliko je to tek politika umiješala svoje prste? Koliko je takav nacrt zakona koje je radilo Ministarstvo pravde u suštini desetkovalo ovaj sud? Kako? Po svojoj nadležnosti, tako i prepolovljavanjem osoblja u ovom sudu, mi ne bismo mogli nastaviti raditi u punom kapacitetu. Umanjenje nadležnosti se odnosi na brisanje člana 7 koji nam daje puni kapacitet da štitimo prerogative države. Ja sam skupa sa kolegama iz suda upozorila i gospodina Mirela i druge nadležne institucije koje prate naš rad o pogubnosti ovakvog zakona.
No sa ocjenama kako žele staviti političku šapu na rad pravosudnih institucija se ne slažu predstavnici SNSD-a i SDP-a. I jedni i drugi tvrde kako je BiH pravosuđe otuđeni centar moći, te da se sudije i tužioci bore za stečene pozicije i interese. Lidija Korać, članica predsjedništva SDP-a, i Igor Radojičić, potpredsjednik SNSD-a.
Ovakav način žaljenja europskim institucijama suprotan demokratskoj praksi i on doista pokazuje otuđenost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Jer očito je da se tu radi o pokušaju očuvavanja stečenih pozicija i stečenih interesa, pa čak i suprotno zakonodavcu koji u stvari njih postavlja i uređuje njihov rad.
Amir Jeganjec, predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH.
Ne mislim da se radi o borbi za funkciju, ja mislim da se radi o borbi za demokratiju, za ostvarivanje vladavine prava, po našem viđenju najbolji način.
Želimir Barić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske.
Smisao tog njihovog sporazuma je u tome da politika bira glavnog tužioca, a da on sa neke liste podobnih, mislim da je to jedna pojava koja je prevazliđena i smatram da to bilo vraćanje na stvari koje smo nekad davno prevazišli.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini prije 10 godina proglasio je zakone o osnivanju tužilaštva i suda na državnom nivou. Od tada do danas uloženi su milioni eura kako bi se omogućilo nezavisno i profesionalno pravosuđe. Iako pravosudna reforma još nije završena, dala je određene rezultate, posebno u nezavisnosti BH pravosuđa od političkih centara moći. No jednim potezom Dodik i Lagumdžija će to izbrisati. O tome govori Adis Arapović, predstavnik centara civilnih inicijativa.
Ovo što su nekolicina političkih stranaka dogovorile, ne vidim kao doprinos europskim integracijama, ubrzavanju europskog puta Bosne i Hercegovine, niti kao doprinos iskoraku u tom strukturalnom dijalogu. Zbog toga to može imati negativni konsekvenciju ukoliko Europska unija odluči intervenirati po ovom pitanju, čime će Bosna i Hercegovina dobiti još jednu negativnu ocjenu i umjesto da iz ove zemlje dolaze vijesti o rješavanju problema, nevjerovatno je da dolaze nove vijesti o pravljenju novih problema, tamo gdje ih niko nije ne očekivao. Politička elita ima tu nepresušnu mogućnost generiranja novih tema, novih problema, ponekad naravno da bi se stvarni problemi sakrili, ali suštinski da bi se iskoristivši položaj omogućila veća moć političkoj eliti na štetu nezavisnosti niza institucija, u ovom konkretnom slučaju to su pravosudne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa i iz ostatka emisije preporučujem priču o zapošljavanju stranaca u Crnoj Gori te detalje o tome ko je Nurija Pozderac kojeg je Izrael proglasio pravednikom. Misija Međunarodnog monetarnog fonda stigla je u prvu zvaničnu posjetu Beogradu od kad je aranžman s tom financijskom institucijom zamrznut zbog nepoštivanja dogovorenih reformi. Zvaničnici se u Beogradu nadaju dogovoru o novom aranžmanu, ali stručnjaci im kažu da je za ostvarenje tog cilja neophodno preduzeti dodatne mjere štednje. Kao najveću preporuku u razgovorima vide i postizanje dogovora o kresanju državne potrošnje, prenosi Ognjen Zorić.
Pred srpskim zvaničnicima je dugačka nedelja, tokom koje će financije Srbije biti na skeneru stručnjaka Međunarodnog monetarnog fonda. Teme razgovora sa ekspertima iz Vašingtona su financijska situacija u zemlji i budžet, a zvaničnici Srbije nadaju se da bi sastanci mogli da eventualno rezultiraju i dogovorom o novom aranžmanu, koji bi bio značajan impuls siromašnoj srpskoj ekonomiji. Ukoliko bi dogovora bilo, Svetska banka bi Srbiji dala 100 od ukupno 400 miliona dolara predviđenih za podršku budžetu u 2013. godini. Put ka dogovoru vodi međutim preko štednje. Tako su tema prvog dana razgovora pre svega bili načini za smanjenje javnog duga, kaže državni sekretar u Ministarstvu financija Vlajko Senić.
Ono što je najvažnije to je razgovor pre svega o fiskalnoj konsolidaciji u naredne 3 godine koja je neophodna Srbiji i o tome kako na najefikasniji mogući način doći do smanjenja javnog duga. Mi smo otpočeli razgovore u 2 dela. Jedan je buduća makroekonomska projekcija, dakle govorimo o inflaciji i rastu društvenog proizvoda. Druga stvar se odnosi na fiskalnu konsolidaciju i očekujemo da ćemo oko tih stvari, ukoliko neki nesporazumi postoje, sigurno to razrešiti u narednih nekoliko dana.
Predsjednik Fiskalnog saveta, tela koja ocenjuje kredibilitet srpske fiskalne politike, Pavle Petrović, smatra da je ekonomski posmatrano optimizam predstavnika vlade Srbije o skorom sklapanju novog aranžmana opravdan, ali da postizanje tog dogovora zahteva dodatne mere.
Moguće da će fond tražiti još neke dodatne garancije da će se ovakvi rashodi ostvariti. Moguće je da bi fond očekivao da se dobiju neke garancije ili jasni planovi za 2014. a to znači da se već u 2013. godini preduzimaju neke mere koje će obezbediti dalji pad deficita u 2014. godini i da onda znači te dve stvari, dodatno oko budžeta za 2013. i dodatno oko srednjoročnih mera mislim da će biti presudne u tim razgovorima.
Procene Fiskalnog savjeta su da će rashodi države biti veći od planiranih za nešto više od 222 miliona evra, što će uticati na rast deficita, a na koji bi se nepovoljno mogla odraziti i nagomilana kašnjenja u javnom sektoru, čiji će se deo verovatno pokrivati iz budžeta. Pavle Petrović istovremeno upozorava i na rast javnog duga.
Javni dug će na kraju 2012. premašiti najverovatnije 60%, deficit će biti 6,7% BDP-a i to je neodrživo i da bi se sprečila kriza, ključne su dve stvari. Značajno smanjenje deficita i to treba da obezbedi budžet za 2013. godinu i druga je stvar da se otpočnu reforme koje će omogućiti ili postaviti temelje za smanjenje deficita u 2014. i iza toga.
Poslednji aranžman Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda sklopljen je septembra 2011. godine, ali je zamrznut u februaru ove godine usled odstupanja od dogovorenih reformi. Najveći problem u prvim zvaničnim razgovorima će, saglasni su stručnjaci, među kojima i profesor ekonomije Miodrag Zec, predstavljati dogovor o kresanju državne potrošnje.
Mi stalno radimo nešto da bi dobili nešto, a to kad dobijemo nešto, to je pomoć od ovoga, pomoć od onoga, to nam služi samo da izbjegnemo reforme.
Ovog puta služi da izbjegnemo grčki scenario, što i državni zvaničnici govore.
Pa grčki scenario je put kojim se pošlo, a ovo grčki scenario se ne može izbjeći, ni Grčka ga ne može izbjeći na ovaj način. Mora imati pristup, ima snage da se to sve skupa promeni, razumijete? Dugo godina odlažemo nešto što se zove sveukupna reforma države. Mislim da je država mesto gdje se mora kresati potrošnja. Ona se može na svim frontama kresati, u svim javnim službama. Znači, prosto radi se o zaposlenosti ogromnog broja ljudi koji su nedovoljno iskorišteni, koji nemaju velike plate, ali istovremeno kreiraju proizvod koji se zove država, koji je skup i nefunkcionalan. I u tom smislu ja mislim da treba vratiti se na sam početak, da se vidi koja je to država Srbiji potrebna, koja je efikasna, koja je održiva.
Mediji istovremeno ukazuju da značaj eventualnog postizanja dogovora sa MMF-om prevazilazi okvire finansijske stabilizacije zemlje. Kako navodi jedan beogradski list, budžet Srbije za narednu godinu biće jedan od tri prioriteta na osnovu kojih će Evropska unija procjenjivati nove vlasti Srbije. Odnosi sa MMF-om su na toj listi iza napretka u dijalogu s Prištinom, a ispred obezbeđivanja pune slobode medija i nezavisnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Za razliku od restriktivnih propisa zemalja u okruženju, Crna je Gora do sada bila obećana zemlja za sezonske radnike. Dok Hrvatska ili Bosna i Hercegovina, na primjer, dozvoljavaju rad za svega 3000 uvezenih radnika, dotle je zvanična Podgorica dopuštala i 25.000 stranaca. Taj će broj sada međutim biti smanjen, jer Crna Gora bilježi visoku stopu nezaposlenosti. Evo što je zabilježila Jasna Vukičević.
Prema posljednjim zvaničnim podacima u Crnoj Gori je oko 28.000 nezaposlenih, što se iskazuje stopom od oko 12%. Oni koji tragaju za poslom zimi se okupljaju u centru grada na nezvaničnim berzama gdje se pogađaju poslovi, a usput nešto pokušaju i prodati.
Radimo, krpimo se, ali slabo ide. U šuplju prazno, što se kaže. E to je to.
Pa vidiš kako se muči, jer dvoje moje djece je nezaposleno. Ne može naći radno mjesto.
A da li pokušavate sezonski da se makar zaposlite, ne je privremeno?
Ma, nema, ne. Nisam mlad toliko više. Dobro je ovako. Neka zdravlje posluži, pa onda ćemo lako.
Tokom ljeta ništa. Pokušavali su da se zaposle, ali ne može. Unuk isto pokušava da radi, ne može. Završio je ovdje u Budvu za konobara. Ona ima trgovačku i tri strana jezika priče.
Ljubitelji crnog humora reći će da je Crna Gora na evropskom nivou po procentu nezaposlenih, no realnost je da se 11% u eurozoni smatra opasnim rekordom. Među pojedinim zemljama članicama EU najniže stope nezaposlenosti bilježe Austrija oko 4%, Luksemburg, Holandija i Njemačka oko 5%. Najviša je stopa nezaposlenosti u Španiji i Grčkoj oko 25%. Da bi zaštitile svoje interese, mnoge zemlje Europe, ali i našeg susjedstva, sprovode restriktivne politike pri određivanju kvota za radne dozvole strancima. Crna Gora je međutim tu mnogo izdašnija, ali je nedavno vlada odlučila da za narednu godinu smanji broj radnih dozvola za strance sa oko 25.000 na 16.500. Poređenja radi, Hrvatska odobrava oko 3.300 radnih dozvola, Makedonija 3.000, a Bosna i Hercegovina oko 2.500. A stranci će u Crnoj Gori posao najbrže naći u oblastima turizma i građevinarstva, za što će se 2013. izdati ukupno 11.300 radnih dozvola za sezonce. Riječ je uglavnom o nekvalifikovanoj i polukvalifikovanoj radnoj snazi, za koju svakako postoji domicilna ponuda na tržištu rada. No stranci sezonci uglavnom imaju prednost kod domaćih poslodavaca, jer najčešće dogovaraju isplate zarađenog na crno, znači bez doprinosa i poreza, što snižava njihovu cijenu rada. Zapisa Budvanske nezvanične berze rada.
Koliko vi dugo tražite?
Ne, on ja ne.
A nismo mi Crnogorci, ja sam iz Bosne.
Tražite posao, koliko dugo?
Pa dugo, treba, imam 20 godina, završio je u srednju školu, u gostiteljsku. Posla niđe nema ni u Bosni, evo ovdje ponekad sezonski ispadne.
Ima kamera i to.
A kako je vaše iskustvo?
Pa ima posla, ima dosta sa strane ljudi koji su došli i zauzeli pozicije.
A bilo bi posla. Koji najčešće posao dobijete?
Pa fizičke poslove, obično kopanje bašti, istjerivanje,
šutari.
Građevine?
Najteški fizički poslove.
Evo sad su najavili da će biti nekih novih građevina po Budvi, možda tu bude.
Ali čisto sumnjamo, pošto ljudi su sa strane to preuzeli svaki posao i nema baš toliko posla. Sve gdje god pitaš, iz Bosne i iz Makedonije su ljudi. 90%.
I Srbije ima isto, i Srbije.
Zbog čega, je li jeftinija nadnica ili...
Pa, vjerovatno, ne plaćaju se doprinosi.
Ovdje, nama je ovdje, recimo, Njemca koji radi ovdje po 30-35 eura, a za Bosance, Makedonce, Srbijance plaća se 20. I onda zašto im nije jeftinije, nije uzeo po 20, i onda 10 radnika danas ima 100 eura u džep sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izraelski Yad Vashem dodijelio je medalju Pravednik među narodima Nuriji Devleti Pozderac iz Cazina. Iza posthumno dodijeljenog priznanja stoji nesebični angažman u spašavanju Židova tokom Drugog svjetskog rata. U Bosanskoj Krajini je ova vijest primljena vrlo pozitivno, a naša saradnica Azra Bajrić posebno se, zbog naših mlađih slušalaca, potrudila objasniti ko su bili Pozderci.
Visoko priznanje bračnom paru Pozderac dodijeljeno je zbog hrabrosti i plemenitosti koju su iskazali spašavajući Jevreje u Drugom svjetskom ratu. Eli Tauber, viši stručni saradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti BiH, kaže kako je ono potvrda jednog ljudskog angažmana.
Kako je to važno priznanje, kako je to teško dobiti, može se razumjeti ako se zna da postoji jedna specijalna komisija koja djeluje kao neko sudsko vijeće, koje gleda svaki detalj i vrijednost čovjeka i njegove moralne kvalitete, da bi on mogao da dobije ovo jedno visoko, ovako visoko priznanje.
Među imenima pripadnika različitih nacionalnosti koji su u Drugom svjetskom ratu spašavali Jevreje uklesanim na zid časti u vrtu pravednika Yad Vashema, sada će biti i Nurija i Devleta Pozderac, što su Cazinjani prihvatili sa ponosom.
Drago mi je što je dobio takvo priznanje, jer svi koji spašavaju druge zaslužuju da im se oda dužno poštovanje.
Ja mislim da je Nurija Pozderac jedna ličnost koja je najprevednija do sada od vremena kako ja poznajem vrijeme. Uvijek je bio za narod i u ime naroda, a isto tako i njegova žena Devleta.
Pa mislim da je jako važno, jer spasiti jednog čovjeka kao da je spasio cijeli svijet.
Priznanje će biti uručeno porodici Pozderac, a od najbližih srodnika to su kćerka Sadeta u Beogradu i Emina u Tuzli, koja je početkom rata imala 10 godina, ali se dobro sjeća porodice Levi koja je bila u njihovoj kući i zna za ostale porodice koje su bile smještene u drugim dijelovima Cazina.
I ta sjećanja i tu zahvalnost koju su oni pričali, to do suza prosto. Čovjek nije svjestan da je naš otac i majka da su toliko učinili, da to njima toliko znači. za priznanje kako su oni činili, nikada nije kasno. Nikada nije kasno. To je ipak jedna satisfakcija, što ja znam, oni su svoj život i život naš u stvari žrtovali da bi spasli svoje prijatelje i ljude koji su nevini, potpuno nevini.
Ševko Pozderac, jedan od bližih rođaka Nurije Pozderca, ponosan zbog odluke o visokom priznanju, u prvi plan ističe kako je riječ o čovjeku koji je posjedovao izuzetne osobine.
Bio je blizak svima, imao je neku širinu nevjerovatnu i svako je s njim imao doticaja, on ga je zavolio zato što je tako imao nekakvu osobinu da je osvajao ljude. I u prvom tom doticaju.
Nakon priznanja, bračnom paru Pozderac u javnosti se uglavnom u prvi plan stavlja ugled i brojnost porodice Pozderac, jer je samo Nurija imao četvero djece i devetoricu braće, čiji su potomci obavljali različite funkcije u javnom i političkom životu na ovim prostorima, a neki to čine i danas, poput praunuka Vuka Jeremića, predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Rodna kuća Nurije Pozderca u Cazinu proglašena je nacionalnim spomenikom u BiH i trebala bi biti uređena u muzej. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Muzika.